Bagi acu tepang deui keningan ieu dina Kemis wengi sapertos biasa Jumat Kliwon jarengan Soib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sasorangan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sasorangan. Ulah. Ilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon.
Kulantaran can boga kagiatan anu pasti, kuring jeung babaturan anu sejen, sok ngadon iseng, nyanaon wae anu dilakukeun, anu penting teu ngaganggu atawa ngarugikeun ka batur. Kadang kuring jeung dua urang babaturan anu ngaranna si Obi jeung si Indra, lamun parang peuting sok ngadon ngobor ka sawah atawa ngadon ngalajangkrik ka tegalan. Lumayan da kikituan oge lamun parang keur usumah sok bebenangan loba. Lumayan gening tina eta bebenangan jangkrik nu loba teh sok payu dijual ka barudak, komo jangkrik kalung mah rada lumayan hargana. Hiji peuting kuring keur ngarumpul jeung babaturan. Ari nu disawalakeunana nyaeta ngeunaan ngadon ngintip jangkrik. Satadina mah kuring harita rada teu nya tujuan. Lamun kudu ngintip jangkrik teh rada sieun peuting mah. Jaba kudu asruk-asrukan ka kebon atawa ngadon ka tegalan ngintip jangkrik. Nya anu dipake kasieun teh peuting eta ninggang di malam Jumaah. Cenah cek dongeng balaria oge malam Jumaah masuk aya dedemit atawa jurig jarian anu katingali bungkeulekan. Tapi ku sabab pangolo jeung deui lamun teu aug jeung kahayang si Indra jeung si Obi, kuring disebut borangan. Mun nolak kana kahayang barudak pasti we kuring pada ngaledek.
Aduh, asarada haroream euy peuting ieu mah. Teuing kunaon nya?
Ah, dasar borangan maneh mah. Nyaho lah pedah malam Jumaah nya.
Barina oge atuh ieu barudak, erek malam Jumaah, erek malam Sabtu sarua keneh.
Sarua naon ari maneh Obi?
Sarua peuting poek ieu.
Lain saya borangan barudak, jeung lain saya sieun pedah peuting ieu mah malam Jumaah ngeureun nya.
Ari geus kunaon sok maneh sieun ku malam Jumaah?
Kuringna rada teu pararuguh hate ya Henry, teu ngareuna hate. Tah lamun kitu cekolot mah ulah init-initan cenah.
Ha, sieun mah sieun we atuh tong loba alesan.
Euy, lebar mun teu ngalajangkrik peuting ayeuna mah.
Nya, misana henteu peuting ayeuna ngala lebar, komo ayeuna keur usum jangkrik? Komo eta geus meunang jangkrik kalung? Ah, beunghar urang geura.
Nya, ari kitu marak sama atuh. Hayulah, ngan lamun ayeuna naon ulah nyalakeun kuring ya.
Anu rek dijug-jug ku kuring tiluan teh nyaeta ka Cigasti. Nya di Cigasti mah sok loba jangkrikna. Komo deui lamun keur usuma. Nu tadina kuring hoream oge, ari dipaksa mah nya kuring oge milu nuturkeun kana kahayang dua urang batur kuring. Tapi sok sanajan kitu, tetep we hate kuring mah masih keneh teu ngareunah. Jadi asa serba salah. Soalna pernah kaalaman ku kuring lamun rarasaan keur teu paruguh sarupa kitu, sok aya kejadian anu kurang dipiharep ku kuring. Rada lumayan anggang antara lembur kuring jeung Cigasti teh. Nya kurang leuwih aya kana sakilometer nama. Besok sanajan rada anggang bari disorang ku leumpang, teu karasa jauhna. Sabab dina leumpangna dibarengan ku ngobrol. Di perjalanan samemeh tepi ka tempat anu dijug-jug, kuring ngadon nyimpang heula ka hiji warung ngahaja meuli lilin keur penerangan. Eta oge ari senter leutik mah pada mawa. Ngan bisi baterai pareum, ari kitu mah aya lilin. Kuring moal ngadon kapoekan dina ngalajangkrikna. Basa kuring keur meuli lilin. ngobrol heula jeung tukang warung anu tumanya ka kuring. Nyebas kuring ngabejakeun ka tukang warung. Yen kuring teh rek ngadon ngalajangkrik ka Tegal Cigasti. Eta tukang warung oge jadi rada nyingsieunan ka kuring. Cenah cek eta tukang warung kade malam Jumaah masuk aya nu ngageugeuh eta tempat teh sok nembongan. Ngadenge caritaan ti tukang warung saroka kitu teh. Keur kuring mah jadi kapikiran wae. Tapi da geus kagok. Jeung pisah kumahaan ambekna batur kuring anu duaan. Lamun ngabedokeun atawa teu diteruskeun ngalajangkrikna. Sok sanajan kitu kieu oge. Kuring maksakeun ngagubuh ka Hayang Sidra jeung si Obi. Sanggeus tepi ka tempat ngalajangkrik. Kuring oge papadon heula ka barudak. Kusabab eta tempat geus loba carita ti balarea. Ngeunaan angkerna eta tempat. Nya kuring jadi papadon supaya teu ngadon ngomong sompral. Sabab lamun urang ngomong sompral, sarua jeung ngondang ka makhluk goib anu aya di eta tempat. Tapi sok sanajan geus di papadonan ku kuring sarupa kitu, angger batur kuring duaan teh tepat tinggal kubu kana amanat kuring. Salah saurang babaturan kuring mah nu ngaranna si Andri ngadon ku Kulutus. Nu jadi lantaran di eta tempat anu disangka loba jangkrikna harita teh bet sepi teh sora-sorana acan. Jeung nyaan atuh beuting eta mah bet karasa kacida sepina.
Wah, sepi geningan, jauh ti perkiraan euy.
Nah hanya da biasana oge pas mimiti abus oge pasti geus kadenge suara jangkrik. Ayeuna mah asa eueuh euy.
Teu kadenge suara jurig-jurig acan deui. Tiis euy.
Heh, tong sompral ari maneh? Cekuring oge tadi kumaha sok? Tong ngomong ka mana wae?
Lain sompral urang mah. Da sidik ieu ka ayeunana. Buah-buah jangkrikna disumputkeun jurig.
Ah, gandeng ah. Dicarek ngomong ka mana wae teh kalang hajakeun maneh mah.
Tong waka putus asa iya. Jeung pana oge urang karek datang. Coba meureun urang lembang ka ditu meureun aya.
Keur kitu kadenge ti kaanggangan aya sora jangkrik. Sora nenggang jeung kacida nyihcirna. Kuring tiluan nelak-nelak kana eta sora jangkrik. Tapi mimiti aya keanehan. Sabab eta sora jangkrik teh beut dipindahan. Mimiti kadenge ti kaler. Ari disusul ka kaler. Pindah sorana ka kidul. Pon kitu deui disadat ti wetan. Ari diteang beut pindah ka kulon. Ku ayana kajadian kitu. Kuring mah geus ngarasakeun aya kaanehan. Tapi batur kuring mah kalah mikir suaban we nyeritana teh. Kajadian saterusna sora jangkrik nyicir ti sakencaeun. Kuring, si Andri, jeung si Obi nyusur kana eta sora jangkrik anu ayeuna mah teu pindah. Pas tepi pisan kana eta sora jangkrik anu nyicir sorana, ujug-ujug aya angin anu nebak kana awak kuring. Eta angin anu nebak meni karasa. Karasanya cep tiis. Malah kuring oge nepikin ka ngabiri gidik sagala. Sora jangkrik leungit. Nah atuh kuring tiluan. Ujug ningali si gaya jalma anu nangtung di palaba anu tadi aya suara jangkrik tea. Mimitina panyangka eta jalma teh sarua. Sarua anu keur ngalah jangkrik. Jalma anu nangtung basa ditelek-telek siga salah saurang aki-aki anu make cumah bodas. Manaha katinggalina eta panon aki-aki teh siga anu hurung. Can acan kuring tumanya kereta aki-aki kuring tiluan ujug-ujug ngadengge aya sora anu ngagerem. Sora anu ngagerem teh kadengena meni handaruan. Malah eta sora ngabalukarkeun muringkak bulu punuk sagala. Barang ngadenge aya sora anu ngagerem sarupa kitu teh, si Andri jeung si Obi mah ujug-ujug langsung lalumpatan. Malah maranehna langsung naraek kana tangkal gedang. Sabot kuring keur ningali si Andri nu cing tarekel naek kana tangkal gedang. Kuring ninggali deui ka palba aki-aki nu aya di hareupeun kuring. Barang breh deui katinggali. Kacida kuring rewasna sabab naha geuning nu aya di hareupeun teh bet lain aki-aki. Tapi na maung anu kacida gedena. Hatur ningali sarupa kitu mah kuring ngajanteng bari jeung awak ngelepar. Sokomo ngadenge di eta maung teh ngagerem. Bari jeung bahamna calangap semua anu nemongkeun sihungna anu rangeteng. Dua panona anu moncorong nempo ka kuring. Geus kuring cacarita kitu teh. Eta maung kadenge deui ngagerem. Malah katinggali ku kuring si anu cengkat. Bangun rek nyamperkeun ka kuring. Ningali kitu mah kuring oge geus loba pikir panjang. Kuring undur-unduran bari terus lompat meru ka babaturan kuring anu keur araya dina tangkal gedang. Kusabab kuring geumpeur ku ayeuna eta maung. Kuring mah ngadon cicing nangkep tangkal gedang bari teu naek ka luhur. Beuki kuring ngarasa sieuna eta maung teh nyamperkeun ngadeukeutan ka kuring. Barang eta maung geus deket. Ujug-ujug roba wujudna jadi haseup. Malah disusul ku aya sora anu handaruan. Eta sora sigana ditujukeun ka kuring tiluan.
Hei, marane ulah ngaganggu karakiat kami. Karagiat kami anu aya di makam Cigasti. Kaitu sia, balalik, ulah ngaganggu ka kami.
Eta sora ngaleungit, bari dituturkeun ku sora angin anu ngaguru. Sanggeus kitu, kaayaan di eta tempat, jadi jelas katinggali. Sing horeng kuring teh keur aya di makam gede Cigasti. Katinggali jelas ayeuna mah parentalna batu tutunggul kuburan. Si Andri jeung si Obi oge sanggis kaayaan pulih saperti biasa. Nya sanggis ngaleungit eta maung maranehna tarurun tina tangkal gedang. Malah sanggeus araya dihandap, maranehna langsung cimbara retek, lompat ninggalkeun eta patempatan. Ya akhirna kuring oge nuturkeun milu lompat. batukna. Kuring jeung nusajen anjog ka lembur. Kuring tiluan geus jelas aya di pelemburan mah. Kuring diuk cing lalungsar ngarireuhkeun kacape balas tadi lompat. Kuring kakarek sadar harita. Tadi teh si ngoreng kuring tiluan ngadon asruk-asrukan di salah sahiji makam gede Cigasti. Anu cek carita balarea makam Cigasti teh salah sahiji makam gede anu kawilang angkerna. Jeung eta makam Cigasti teh geus jelas aya anu ngagegeuhna. Mun pareng kawenehan sok nembongan bungkeuleukan. Siga kajadian muka alaman kukuring manggihan bungkeuleukanana anu ngagegeuh eta makam Cigasti. puas tepanggih jeung babaturan-babaturan dalit. Hal sarupa kitu nimbulkeun kasono. Malah kadang sok aya pertanyaan na diri, nah kuring bakal panggih deui kitu jeung nu jadi babaturan dalit teh. Anu ngajadikeun jarang panggih tayalian ku pada geus boga kasibukan sewang-sewangan. Jeung deui imah nagih geus paanggang. Sok komo jeung babaturan sobat dalit tileuleutik. Tempo rumaja pindah imah. Ari mimiti mah sok asa kaleungitan. Tina hal sarupa kitu teh sok nimbulkeun kahayang nya hayang panggih deui jeung maranehna. Parangkeur anteng ngalamun ngawawa asmang sabaheula anu bruhbreh narembongan. Kadang mangsa-mangsa keur meumeujeun naresep ulin, bet hayang balikan deui. Nya lamun bisa mah. Mangsa-mangsa can mikiran kasusah jeung kabingung. Danya atuh disebutna oge mangsa bolon keur meumeujeun naresep ulin. Tapi beda jeung kiwari. Pikiran teh geus mimiti mikiran laku pikahareupeun anu masih kene keur dipilampah. Dina hiji mangsa sigana rasa kuring geus deket jeung salah seorang babaturan anu ngaranna Rowi. Harita kuring hayang pisan panggih jeung manehna teh. Kiwari hese panggih jeung Rowi teh. Sabab si Rowi mah pindahna teh ka Cianjur. Rowi babaturan dalit tileuleutik. Nanti saprak pindah ka Cianjur, jadi jarang panggih jeung kuring. Geus taunan teu panggih jeung manehna teh. Kuring oge ngarasa bungah ku datangna Rowi ka imah teh. Malahan eta oge kuring aya rencana rek ngadon ulin ka Cianjur ka imahna Rowi. Sameme kuring indit ka Cianjur, geus datang manten Rowi ka imah kuring.
Talina mun teu didinya nu ka Bandung, saya anu rek ka Cianjur.
Ya untung we maneh henteu ka Cianjur.
Nah kunaon kitu make jeung untung sagala siga kana dadagangan wae.
Mun maneh ka Cianjur, maneh moal bisa papanggih jeung urang. Urang geus teu di imah ayeuna mah.
Boga gawe di nu jauh kitu. Make tara aya di imah sagala.
Nya kitu we geus kumaha deui atuh. Da geus boga pada lalakon.
Sebenarnya harita siga aya nu beda. Kuring ngerasa rada heran kasih Rowi anu jadi robah sikepna. Sok padahal maneh nama jalmana tukang heureuy. Nyaresep guyon. Tapi nah harita bet jadi jalma anu lungguh. Jeung cicingan. Pamikir. Paling oge Rowi keur boga masalah. Sikepna kitu oge. Komo deui basa Rowi ngabejakeun maksudna datang ka imah kuring teh manehna menta dianteur jarah. Hal sarupa kitu oge geus nimbulkeun tanda tanya. Tara-tara si Rowi make jeung hayang jarah ka Mahmud sagala. Malahan katinggalina harita si Rowi hayang pisan dianteurkeun jarah ka Mahmudna teh. Biasana oge lamun parang nu sejen indit ka tempat jarah manehna mah tara pirajineun hayang milu. Nya kuring oge ngalaksanakeun ka hayang Rowi. Peting harita ninggang malam Kemis kuring indit jeung si Rowi jarah ka Mahmud. Sajroning perjalanan ke tempat jarah, kuring we nu galecok ngajak ngobrol ka si Rowi. Tapi ari si Rowina ngajawab ngan ukur saperluna. Bener-bener beda ti biasana. Sok padahal manehna teh tukang galecok jeung sok sagala diomongkeun. Dina inditna ka tempat jarah, eta si Rowi make jeung ngajak ngendong sagala di tempat jarah. Singkat carita, kuring duaan geus tarpi ka tempat jarah nu aya di Mahmud. Satepina kuring jeung si Rowi ngalaksanakeun tata krama adab anu sok biasa dilakukeun lamun jarah. Di tempat jarah aya deui anu matak heran keur kuring, nyaeta dina ngabandungan sikap si Rowi. Harita si Rowi loba ngajak ngajauhan ti anu jarah nu sejena. Sabab geus pasti we nu ngahajajarah ka Mahmud teh lainan ukur kuring jeung si Rowi hungkul. Siga nu embung campur jeung nu sejen. Kahayangna teh nyamisahkeun maneh. Jadi ngan ukur duaan we jeung kuring. Waktu beki nyerelek, nyedek ka peuting. Kuring jeung si Rowi oge geus beres ngadua, ngawirit jeung sajabana. Kuring duaan neangan tempat anu biasa sok dipake sarare ku anu jarah. Kitu deui wae si Rowi ngajak ka kuring seperti biasa ngajauhan ti anu sejena. Nyaharita kuring cingga loler duaan jeung si Rowi baringan ukur duaan anggang ti anu sejen. Sajroning keur ngagoler kitu samemeh sare, si Rowi ngajak ngobrol ka kuring. Malahan dina omonganna teh angger we loba carita anu nimbulkeun tanda tanya keur kuring.
Kunaon wi ari maneh meni embung nyampeur ka nu sejen?
Supaya teu ngaganggu ka batur.
Moal atuh, dan nu sejen oge geus ngamaklum.
Soalna kuring teh aya teu pikeunan ka maneh teh.
Nya kunaon kitu?
Saya teh rumasa loba dosa. Saya rek menta hampura ka maneh. Rumasa saya teh loba dosa. Pokona mah bisi tepanggih deui jeung maneh.
Nyarita teh sok ka mana wae ah, nyari urusan kasalahan mah urang pada-pada saling hampura we. Da rumasa kuring oge loba dosa ka maneh teh.
Hampura pisannya. Sakali deui hampura jeung saha nu nyaho pan ari umur mah bisi we saya teh pondok umur.
Si Rowi nyebut-nyebut pondok umur, ujug-ujug rei. Harita bulu punduk kuring teh jadi cingcar engkat. Malahan kuring mah teu nuluykeun di obrolan. Kuring nyarek ka si Rowi ngomongkeun ngeunaan umur. Komo ngadenge si Rowi make nyebut-nyebut manehna pondok umur. Eureun ngobrol bari cicing ngagaloler jeung si Rowi duaan. Kuring oge akhirna sare. Bari geus teu inget deui nanang. Hudangna deui kuring teh kahudangkeun ku anu adan subuh. Kuring langsung hudang. Ngan basa kuring hudang, si Rowi geus teu kasampak ngagoler di kikiran. Pamikir kuring, sigana si Rowi geus hudang leuwih heula. Ngan ari kahayang mah, lamun manehna hudang ti heula, tong wae ka indit ka masjid. Tapi hudangkeun heula kuring. Tapi si Rowi teh geus nampak dulu. Kuring oge tuluy indit ka cai, maksud rek bebersih. Bari tuluy wudu, saterusna rek salat subuh berjamaah di masjid. Saberesna kitu, kuring langsung asup ka jero masjid. Ngan barang kuring asup ka masjid, nah si Rowi betul di jero masjid. Sok padahal di sangka mah manehna teh geus miheulaan ka masjid. Beres salat subuh, kuring oge neangan heula si Rowi anu memang geus eueuh ti dinya. Kuring oge jadi gegeran dengan ngomong sorangan. Geus jelas si Rowi eueuh mah, kuring oge langsung balik ka imah. Malahan kuring oge jadi terus mikiran laku si Rowi anu jadi matak aneh jeung heran keur kuring. Jero joy we kuring jadi hayang nepungan Rowi ka Cianjur jeung kaparengan poe isuk kuring keur predi gawe. Can oge kuring indit nyusul si Rowi ka Cianjur. Kuring tepung jeung salah saurang dulurna si Rowi anu sapagawean jeung kuring. Dulurna si Rowi kakarek deui digawe poe harita teh. Sabab geus ngadon balik heula ka lemburna di Cianjur. Kuring jeung dulurna si Rowi sarua digawe kana ngaput. Nya ngadon ngaput nyeunan jaket. Kuring oge nanyakeun ngeunaan si Rowi ka dulurna. Dulurna si Rowi ditanya ku kuring ngeunaan si Rowi teh katingali paromana jadi beda. Malahan katingalina siga anu ngahuleng. Paroman beungeutna jadi siga semu anu sedih. Malahan lila rek nembalan pananya kuring teh. Kuring jadi beuki panasaran. Sabab dulurna malahan siga katingali ceurik.
Kunaon kitu ari si Rowi teh mang? Nah mang kalah siga anu sedih kitu.
Hampur Ajang, mang teh poho teu ngabejaan ka Ujang.
Sok atuh jelaskeun. Nah kunaon ari si Rowi teh?
Sekali deui, hampura mang teu ngabejaan ka Ujang. Kapohokeun atuh Dajang. Rowi teh dua minggu nunggeus kalewat pan geus maot.
Maot? Anu bener mang, ari nyarita teh apan tadi peuting oge Rowi teh ngadon jarah ka Mahmud.
Ngadenge katerangan ti dulurna kitu teh, kuring jadi ngahuleng. Kuring masih kene kurang percaya kana caritaan dulurna. Da nya atuh, jelas pisan pan peuting tadi teh si Rowi jeung kuring teh ngadon sarare di tempat jarah. Ngan sanggeus jelas caritaan dulurna si Rowi teh teu bohong, mimiti kuring jadi ngarasa aneh. Kana naon wae kajadian anu karandapan tadi peuting. Nah saha atuh anu
tadi peting datang nyamperken ka kuring menta diantar jarah ka Mahmud malahan nepikeun ka sare jeung kuring sagala sanggeus tambah jelas kana katerangan ti dulurna yen si Rowi teh geus maot dua minggu anu geus kaliwat teu karasa kuring ujug-ujug ngecelakeun Cipanon. Asa kadenge deui basa si Rowi ngomong menta hampura ka kuring. Haingan atuh. Peting eta si Rowi bet beda ti sasari. Manehna bet beda ti biasana. Sikepna meni robah pisan. Sanggeus kuring ngalaman kajadian sarupa kitu. Si Rowi anu geus maot jadi teweleh aya dina pikiran kuring. Malahan hiji kajadian anu aneh keur kuring. Harita basa malam Jumaah kuring ngimpi kadatangan si Rowi. Dina impian teh si Rowi datang make papakean serba bodas. Malahan beungeutna semu cahayaan. Si Rowi tedaek ngadeketan ka kuring. Jadi aya jarak antara kuring jeung si Rowi. Si Rowi datang bari teu nyarita sakecap-kecap acan. Tapi manehna ngadukur ngabelengeh ngajak seuri ka kuring. Sanggeus kitu si Rowi ujug-ujug ngiles ngaleungit ti hareupeun kuring. Ku geus ngarandapan kajadian di tepungan ku anu geus maot. Sabab hate kuring oge jadi asa tetenang. Nya kuring menta tulung kanu jadi ustad. Kuring menta ubar. Sangkan pikiran kuring tenang. Pipikiran kuring tenginget-nginget ka si Rowi anu geus tilar dunya. Kuring oge ditugaskeun wirid jeung zikir. Oge kudu ngadoakeun si Rowi anu geus beda alam jeung kuring. Sanggeus kuring ngalaksanakeun parentah ti ustad. Kuring oge ngimpi kadatangan di si Rowi. Ngan dina datangna ieu mah manehna ngomong nganuhunkeun ka kuring. Manehna menta hampura ka kuring jeung ngahaturkeun nuhun kana sagala doa anu geus dikirimkeun keur manehna. Geus kitu mah pipikiran kuring oge sabihara-bihari deui. Malahan si Rowi oge geus tara datang deui ka impikeun ku kuring.
Sarang Abigail Film. Ras, screenshot langsung dikirim ke DM IG Radio Kosmo Visual. Tong wani-wani ngadalungkeun sosorangan.
masih kena ayah ingat. Tapi sekarang cu, waktu natus tanya kapan aki kena pamit lah, kena uyara ke tempat anu jauh cu. Orang cekapkan helat uikan kalian Jumat Kliwon iya. Malam Jumaah payun orang sasarangan dei. Jumat Kliwon. Orang cekapkan helat uikan kalian cu. Ikan tun helat. Permios.